50 languages.
9.
تشعته.
I giorni della settimana.
معلتات سمون.
Il lunedì.
سنوي.
Il martedì.
سلوس.
Il mercoledì.
ربع.
Il giovedì.
حمص.
Il venerdì.
عربي.
Il sabato.
قدام.
La domenica.
سنبت.
La settimana.
تاسمون.
Dal lunedì a domenica.
كابسنوي كسابسنبت.
Il primo giorno è il lunedì.
تقدميت معلتي سنية.
Il secondo giorno è il martedì.
تقلعي معلتي سولوسيا.
Il terzo giorno è il mercoledì.
تسالسيت معلتي ربعيا.
Il quarto giorno è il giovedì.
ترابعيت معلتي حمسيا.
Il quinto giorno è il venerdì.
تحمشيت معلتي عربيا.
Il sesto giorno è il sabato.
تشارشيت معلتي قداميا.
Il settimo giorno è la domenica.
تشوعي معلتي سنبتيا.
La settimana ha sette giorni.
تسمون شوعت معلتات اللوة.
Noi lavoriamo solo cinque giorni.
نحنا حمشت معلتاتنا نسرح.